Kuzo mwezi rumo mwezo kwa Desemba, omwaka nkume bili abili mwetano, lubera lunakula kwefu metiriza kukauka kaleta mukenenya, obaka HIV, nga wano mu Uganda, emikolo emikulu egyeggwanga gikwatiddwa mu district ye Bushenyi, era ng'eno emikolo government yegitadde okwongera okwefu metiriza n'okwongera okutema empenda kukulwanyisa obulwadde obwa mukenenya. Abalondolo okulwanyisa akauka kaleta mukenenya kano, abakashika aka Uganda AIDS Commission bagamba nti omuwendo gw'abantu abakwatibwa akawuka kano gweyongedde okukendeera wadde nga wakyaliwo emikozo bano era egiviiriddeko abantu ab'enjawulo okwongera okwambalagana n'akawuka kano akamukenenya wabula nga n'abasajja abasinga abakuze mu myaka bakyaganza abaana abato awo nno mukenenya n'alyoka asigala ng'ayinaayina. Sabasajja Kabaka Ronald Monda Mutebi owookubiri kyokyolokoma Nantawetwa yeegatta ku lutalo olw'okulwanyisa siriimu ng'akozesa eddoboozi lye okubiriza abantu bonna okulwanyisa akawuka akamukenenya nga bagenda mu maaso n'okwekebeza bazuula obulamu bwabwe engeri gye buyimiriddemu bongere okwekuuma kyokka ate abazuuliddwa nga balina akawuka akamukenenya batandikirewo okumira eddagala okukuuma obulamu bwabwe nga bulamu. Wabula mu kaweefube ono abaami bakwasibwa omumuli babeera abasaale mu kulwanyisa okusasaana kw'akawuka akamukenenya era nga bano bataasa omwana omuwala. Ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ki World Health Organization nakyo esira kiritadde nnyo okukwongera okusomesa abantu ku nkola ezo ezisoboka okuyitwamu okulwanyisa siriimu era nga buli muntu yenna yeesalirawo ku ekyo ky'asobola okukozesa okulaba nga mukenenya atuulibwa ku nfeete. Muno nno mulimu enkola ey'okwekebeza ate n'okwongera okwewala okwegatta n'omuntu yenna gw'otamanyi bw'ayimiridde mu nsonga z'ebyobulamu okukozesa obupiira bugali mpitawa ate n'okwongera okukozesa obuweta empeke n'empiso ebitangira omuntu okufuna akawuka ka mukenenya. Wabula bannakyewa abatakabanira eddembe ly'abantu abalina akawuka akamukenenya mu Uganda nabo bawanjagidde enfunda ez'enjawulo nga bawanjagira paalamenti ne gavumenti okutwaliza awamu okukola ennongoosereza mu mateeka agalungamya ku nkwata y'abantu abalina akawuka akamukenenya nga wano essira lisseddwa nnyo ku tteeka erimanyiddwa nga Uganda AIDS Control Act nti liri mu bingi ebityoboola eddembe ly'obuntu. Bannakyewa bano abatakabanira eddembe eri abalina akawuka akamukenenya era nga bakulembeddwamu Immaculate Owoomugisha ssenkulu wa Center for Women Justice agamba nti amateeka agamu gakyetaaga okwongera okukolebwamu ennongoosereza naddala ku nkwago agakwata ku bulwadde bwa mukenenya era mu ngeri y'emu agamba nti gavumenti ekyesuuliddeyo gwa naggamba naddala mu nsonga y'okusiga ensimbi mu bitongole byayo awatali kwesigama ku buyambi obwo obuva mu bazungu mu mawanga ag'enjawulo okulwanyisa mukenenya era nga kino kijja kwongera okuwanirira enteekateeka ey'okulwanyisa akawuka akamukenenya mu Uganda. Wabula omuwendo gw'abantu abamanyiddwa nti balina akawuka akamukenenya mu kiseera kino guyimiridde ku kakadde kamu n'emitwalo ana era nga ku bano abantu akakadde kamu be bali ku ddagala ate abantu emitwalo ana n'okusoba eddagala si bibaliko ery'okulimira. Wabula obulwadde buno obwa mukenenya businga kwegirisiza nnyo mu bakyala naddala abavubuka era abali wakati w'emyaka 15 okutuuka ku myaka 25 ate abasajja businga kwegirisiza nnyo mu baami abakuze mu myaka abali waggulu w'emyaka 8 n'okweyongerayo ekyongera okukkaatiriza nti abasajja abakuze mu myaka bakyagenda maaso n'okuganza abaana abato ab'obuwala ekyo nno nekyongera okuleetawo obulabe obw'amaanyi. Alipoota za ministry y'ebyobulamu ziraga nti obulwadde bukulira ku bitundu 4 n'obutundu 9 ku buli 10 ate nga bukendeddeko okuva ku bitundu 5 n'obutundu 4 ku buli 10 mu myaka 5 egiyise ku misinde kwe bubadde busaasaanira. Uganda bwetuukidde olunaku olwaleero nga okusoomoozebwa kw'eddagala kuchari waguru nyo era kunene dala na dala kwerio eriwa weza kukaukaka na kamu Kenya ubudanga chino chiva kumawanga agawa zungu agali gavujiri la Uganda kunsonga zebio ulamu ato kubidja muenta uluensongezitali zimu ebina ababivudeyo.